chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No tak vítejte, všechny vás zdravím a vítám tady teď u poslechu našeho pondělního komentovaného čtení, ve kterém se dneska ponoříme do nové knihy, no a také do různých jiných typů informací, protože by to nebylo jenom o té jedné knížce. Je pondělí 16. února. Je to měsíc, už celý měsíc, co jsem měl narozeniny. A stále se s tím nějak nemůžu vyrovnat, jak ten čas běží, vážení. Ne, já jsem úplně v pohodě. Já s tím nemám problém. To je tak, jsou lidé mladší než já, jsou lidé starší než já. To podstatné ovšem, to je to, jak si to užíváme v tom či onom věku, jak si co připouštíme, jak se z čeho hroutíme či nehroutíme, protože, jak říká klasik, v podstatě všem lidem na světě se dějí stejné věci nebo podobné věci, a lidé se liší pouze tím, jak na to reagují. Podle té reakce potom se to všechno zase odvíjí dál. Takže kdo se z toho nehroutí, tak ten může být v klidu. Dneska slaví Ljuby. A tady máme hned jednu představitelku. Pamatujete si Ljuba Hermanová? Snad ještě v 90. letech dělala Málem pro vás, nebo co? Taková neskutečně vitální a pohyblivá žena. Třeba trpěla spoustou bolestí, kdo ví, ale když se mohla předvést, tak se prostě předvedla. Ljuba. No, originální jméno Ljuba se hodí pro každou ženu, která nechce zapadnout v davu. Jméno nad ostatními jmény vyčnívá svým typicky slovanským zněním, její tvárností a láskou, kterou v sobě ukrývá. Mezi nositelky jména patřila česká zpěvačka a herečka Ljuba Hermanová, také Ljuba Štíplová, která byla mimo jiné autorkou dětského magazínu Čtyřlístek. V současnosti jméno nosí například herečka Ljuba Krbová, manželka novináře Ondřeje Nefa. Jméno se často nesprávně přiřazuje také k herečce Lubě Skořepové, která nosí vlastní jméno Libuše Skořepová a užívá jeho zkrácenou Luba. Luba se však často mylně zaměňuje za Ljuba. No vidíte, tak Luba Skořepová není Ljuba. Kdo by to byl řekl? Ljuba Krbová, to je přece herečka. A už starší. Hrála, jestli se nepletu, tak hrála Zlatovlásku, kde hrál toho Jiříka Petr, no, byli to bratři a sestru měli. No, je, ta jejich sestra hrála přeci v nemocnici na kraji města tu matku, samoživitelku, která uspala na sále, a mě to nechcelo spočít. Jejich otec byl taky významný herec. Haničinec to byl úplně jiný. Hřbánek, Ježišmarja. Jmenoval se, a do dneška hraje, je to v podstatě dneska životní partner. Mě ty jména dneska nejdou, tyjo. Hrála v tom seriálu taková normální rodinka, byla to máma od těch kluků dvou rošťáků. Hele, mě to normálně nechce naskočit. Zvláštním způsobem zemřel. Vlastně ne, dokonce dělal ministra toho, no, mně to prostě nepřijde. Třeba mi to přijde, až na to nebudu myslet. Takže hrála Zlatovlásku, když tam pan Pešek hrál jejího tatínka, měl těch 12 dcer, tak Luba Krbová hrála vlastně tu blondýnečku, tu mladionkou Zlatovlásku, který Štěpánek, už mi to přišlo, Petr Štěpánek, tam hrál toho prince. Ano. Tak, se omlouvám, že mi to tak dlouho trvalo. Ženské křestní jméno Ljuba má slovanský původ, jde o původně ruské jméno, které bylo odvozeno od slova Ljubo z ruštiny láska. Jméno Ljuba tak v doslovném překladu znamená láska. Do ruštiny se zřejmě dostalo jako překlad řeckého jména Charitas. Nevím, proč by to muselo být řecké. Kdyby se do ruštiny, jako kdyby Rusové, ruština neměla svůj vlastní původ. Takže jméno Ljuba nosí v České republice 448 dívek, žen a paní a je to 307. příčka mezi četností užívání tohoto jména. No a já teda teďko všem Ljubám, Ljubkám popřeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, kteří přijdou, ať přinesou co nejvíc dárků, pohody a dobrého pití. Udělejte si pěknou oslavu, nezapomeňte se promořovat. Takže, milé Ljuby, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Ljubu, tak ji popřejte, protože ji tím nadělíte co? Zdraví, nadělíte ji tím radost, štěstí a to přispěje do toho obranu schopnost organismu. Tak, jsme popřáli. No a žádný den není takový jako ten zblázněný. Nemáme žádný den pitomců nebo tak. Mohl by být, třeba dneska bychom mohli vyhlásit Národní den obdivovatelů prezidenta Petra Pavla, který se paktuje s nacisty, paktuje se s různými individui, protože jako dvojitý agent jiné příznivce nemá. Možná. Zaplacená klaka, která chodí a strhává na náměstí nějaké lidi, kteří si myslí, že když podpoří tohodle zvláštního případa, takže přispějou k nějakému tady lepšímu žití. Bojím se, že tito lidé nemají všechny informace, anebo jsou snadno ovlivnitelní, protože jsou očipovaní. Ale nechci nikoho nálepkovat, nechci nikoho soudit. Dám to na stranu a je mi to šumák. Tak. Ve všech městech se prý začínají scházet v neděli odpoledne. Organizují to dokonce třeba starostové a podobně. No, čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Mám tady jeden pohled do minulosti. V únoru 1942 byla partizánka Zoja Kosmoděmská. Kosmoděmianská. Spíš než Kosmoděmská. Kosmoděmská je posmrtně oceněna titulem Hrdina Sovětského svazu. Dobrovolně odešla na frontu a stala se součástí diverzní a průzkumné skupiny působící na příkaz štábu Západního frontu. V listopadu 1941 byla Zoja vyslána za frontovou linii s cílem zapálit obydlené místo obsazené německými vojáky. Podařilo se jí zapálit 3 domy, ale při druhém pokusu byla zatčena ve vesnici Petryševou. Po krutém mučení byla Zoja popravena na vesnickém náměstí. Tak budu číst dál. Tak nejvyšší. Tento čin se stal symbolem odvahy a sebeobětování. Rozhodnutím prezidia nejvyššího sovětského kongresu ze dne 16. února 1942 se Zoja Kosmoděmská stala první ženou, která byla posmrtně oceněna titulem Hrdina Sovětského svazu během Velké vlastenecké války. No, ono popravená, ona byla mučená, velmi krutě nučená, byla zneúctěna i její tělo ještě potom bylo vystaveno mučení, ona i po smrti, takže to, co dělali s ní němečtí nadlidé, tak se opravdu ukázalo, že to jsou fakt satanisti v plném rozsahu. Tak to byla sonda do historie. Teď vám tady přečtu jeden zajímavý článek, na který normálně bychom neměli čas. To je zase současnost pro změnu. Je to novinky.cz. Babiš viní Londýn z narušení mírové dohody v roce 2022. Diví se na Ukrajině. Odkazuje na ruské konspirace. Andrej Babiš tvrdí, že mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou byla na jaře 2022 na dosah, ale ztroskotala po zásahu Západu, konkrétně po návštěvě britského premiéra Borise Johnsona v Kyjevě. Tato interpretace je však dlouhodobě zpochybňována Ukrajinou i Londýnem. To, že se na to odkazuje Babiš, zaujalo ukrajinská média. To právě je veliká lež, protože toto je zprotokolováno a pochopitelně Johnson to celé skácel. A je pravda, že opravdu všechno mohlo být naprosto jinak. Podle premiéra byly v dubnu 2022 Kyjev a Moskva velmi blízko dosažení dohody, ale proces byl narušen po zásahu západními partnery. Za hlavní důvod neúspěchu jednání přímo označil tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona. Vyzval také k obnovení přímého dialogu s Ruskem. Mělo by se jednat s Ruskem, zněla otázka v pořadu televize Nova. Určitě musí to mít diplomatické řešení. Ta dohoda byla blízko v dubnu 2022, potom přišel Boris Johnson podle různých informací. Ukrajinská Pravda to, myslím, zveřejnila a v podstatě tam byl zájem, aby byl ten konflikt, uvedl Babiš, asi ukončen. Uvedl Babiš v odpovědi. Babišovy výroky Zaujali i ukrajinská média. Server RBC Ukrajine například článek uvedl titulkem Český premiér šokuje prohlášením o zániku míru s Ruskem v roce 2022. Ukrajina v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským však tuto interpretaci dlouhodobě odmítá a zdůrazňuje, že k žádnému podpisu dohody nepřistupovala. Není to pravda, je to ten Istanbul a tak dále a tak dále. Zelenský teorii o zásahu do mírových jednání odmítá. Teorie, podle níž tehdejší britský premiér Boris Johnson na jaře 2022 přesvědčil ukrajinského prezidenta Zelenského, aby nepokračoval v mírových jednáních s Ruskem, se objevila krátce po začátku války. Bývalý britský premiér ji označil za ruskou propagandu. Putin má tento příběh moc rád. O Turecku, o těch setkáních zareagoval už tehdy Zelenský v rozhovoru pro The Guardian. Spekulace vznikla po jednáních ukrajinské a ruské delegace v Istanbulu na konci března 2022 a následné Johnsonově návštěvě Kyjeva. K šíření interpretace přispělo i to, že Johnson patřil na začátku konfliktu k několika málo západním státníkům, kteří Zelenského netlačili k uzavření míru a podporovali Ukrajinu v boji. Sám Zelenský připouští, že načasování Johnsonovy návštěvy mohlo vzniku teorie na pomoci, zároveň však zdůrazňuje, že Ukrajina už tehdy považovala ruská ultimáta za nepřijatelná. Ukrajinský prezident opakovaně zdůrazňuje potřebu jasného, krok za krokem stanoveného plánu pro ukončení války, který by vymezil konkrétní kroky i termíny plnění dohod. Spojené státy nyní usilují o ukončení ruské agrese proti Ukrajině do začátku léta. Tady to jenom poznámečka. Byly podepsány dokumenty, odkazoval na to Sergej Lavrov nedávno zrovna v nějakém rozhovoru, kdy přesně toto říká a Andrej Babiš je dalek toho, že by byl nějak prorusky orientovaný, však víme, jak se účastnil toho vyhlášení. Byť mu to nebylo příjemné, tak ale vlastně vyhlášení pro deportat nebo pro vyhoštění těch ruských diplomatů. Každá válka je špatně. Umírá tam 50 tisíc vojáků a musí to skončit, protože to zatěžuje a dává to velkou nejistotu, dodal Babiš. Mezi lídry, kteří by podle něj měli sedět u stolu s Kremlem, zařadil německého kancléře Friedricha Merce, francouzského prezidenta Macrona, britského premiéra Keira Starmera a italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Takže náhle, jakmile někdo začne tvořit nějakou mírovou koncepci, mírový návrh nebo cokoliv, tak je označen, rozcupován a okamžitě perzekuován a dehonestován. Zkrátka dobře se to Západu nehodí, aby Babiš byl ten, který třeba mluví jenom o míru. To je zkrátka dobře odporné, ale přesně to svědčí o tom, jak to ty kluci mají nastavené. Tak, teď si dáme ještě trošku něco jiného. Něco z českých lhů a hájů současnosti. Před několika dny přinesla česká média několik informací o tom, že na Ostravsku a Karvinsku se zasypávají šachty, chystá se zatopení a znepřístupnění obrovských zásob černého uhlí, a že miliardář Pavel Tykač vedle toho oznámil, že dojde k uzavření dvojice tepelných elektráren v severních Čechách a jedné teplárny z důsledku ekonomické likvidace podnikání v oboru výroby elektřiny z uhlí uvalením emisních povolenek z Bruselu. Koncem týdne se nám do redakce ozval zdroj, jestli bychom neměli zájem informovat o plánu Evropské unie na dovoz ukrajinského uhlí do Evropské unie, že prý nás to bude zajímat, ale co z to prý vysvětlí. Dostali jsme k dispozici anglicky psané memorandum a je to síla. Dokument pochází z března roku 2025 a je označen jako konfidentál, důvěrný. A jde o přílohu dohody mezi Evropskou komisí a ukrajinskou vládou. Nedostali jsme svolení k publikování skenu dokumentu, ale můžeme z něj citovat. V dokumentu se uvádí, že Evropská unie připraví a přichystá podmínky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie a připraví rámec pro ekonomické propojení průmyslu Ukrajiny a Evropské unie. V tom by nebylo nic zvláštního a výbušného, co by stálo za řeč. Nicméně na straně číslo 8 je uvedeno, že Evropská unie zajistí odbyt a výjimky pro import ukrajinských fosilních zdrojů a paliv, především černého uhlí. A to není všechno. Hned na stránce číslo 3 se uvádí, že Ukrajině bude umožněno splácet úvěrové rámce rovněž dodávkami fosilních zdrojů a valutovým uhlím do Evropské unie. Evropská unie se zavazuje, že zajistí plynulý odbyt a poptávku v Evropské unii po těchto zdrojích. No a je to venku. Valutovým uhlím se podle našeho informačního zdroje myslí exportní uhlí vyvážené do Evropské unie naproti takzvanému valutovému účtu, což je jeden z nástrojů Mezinárodního měnového fondu. Uhlí je v takovém případě valutováno, tedy použito na splácení úvěru od Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a rovněž od Evropské unie. Ukrajině i po válce, pokud tedy Rusové nevezmou Ukrajině celý východní břeh Dněpru, zůstanou k dispozici dvě obrovské uhelné pánve, a to západní část Doněcké pánve, která zasahuje hluboko na západ mimo geografickou oblast Donbasu, a rovněž Volyňsko-Lvovská pánev na západě Ukrajiny. Z memoranda totiž vyplývá, že v důsledku války a úvěrů bude Ukrajině umožněno splácet úvěry tím, čeho Ukrajina bude mít nejvíc. A to právě uhlím. To však vyžaduje, aby byla po tomto uhlí v Evropské unii vytvořena poptávka. A toho se má dosáhnout více způsoby. Jednak udělením výjimek na emisní povolenky pro ukrajinské uhlí, ale rovněž brutální a šílenou likvidací uhelné konkurence v Evropské unii, tedy zatopováním a zasypáváním uhelných dolů v zemích Evropské unie a rovněž uvalováním likvidačních emisních povolenek na uhlí vytěžené v Evropské unii. Najednou to všechno zapadá logicky do sebe jako pucle. Český rozhlas před pár dny uvedl, že na Ostravsku, Karvinsku a v části Beskyd zůstanou pod zemí téměř 2 miliardy tun černého uhlí. Vyplývá to ze statistiky státního podniku Diamo. Na konci ledna se zavře poslední činný důl ČSM a většinu nevytěžených zásob v Ostravsko-Karvinském revíru čeká odpis a výjimutí ze státní evidence. Zasypávání a zatopování černého uhlí je zločin, který je motivován plány Bruselu na odstranění překážek pro import uhlí z Ukrajiny po skončení války. Pavel Kaupa, starší, Mládkova 245, Telč. No, to odpovídá, ne? Přesně to zapadá. Takže tady máme jasný důkaz toho, čeho jsou ti experti všeho schopní. Dáme si písničku a potom se mrkneme ještě na nějaké další věci. Tak. Si zahrajeme, tak bychom si mohli dát toto.
Usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý novoty, ti v bice nestačí, to kdy se splékáš. tady, chlap do pory, bejt já. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Slunce pálí nad námi, blbodní sen. Životem je k výletem, kam bych chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periférii, energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě, plánu kosmickým já mám. Obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Na 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 na. S pozbletutou náladou, světem protikladu si zpívám. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět.
Obyčejný svět od Abraxas. Ústřední písnička z filmu Přes prsty, kde opět zase pěkně zazářil skvělý herec Lankmajer a myslím si, že zraje jak to víno, krásně hraje. Mám tady informace od nezávislého geopolitického a vojenského analytika Drago Bosniče, který se věnuje problematice nových F-35. Tak poslouchejte dobře, protože jsme vyplatili docela velký balík peněz. No a co si za to koupíme? Tak nové F-35 přichází s váhami místo skutečných radarů kvůli nedostatku REE. Je nesmírně obtížné uvěřit, že zbrojní program ve výši 2 bilionů dolarů nemůže získat své nejdůležitější detekční systémy kvůli chybným montážím. Je mnohem pravděpodobnější, že tato otázka spočívá v neschopnosti politického západu udržet konkurenceschopné produkční ekonomiky, zejména ve srovnání s Čínou a dalšími multipolárními mocnostmi. Nedostatek REE bude nadále ovlivňovat prakticky všechny americké zbraňové systémy. Na papíře je F-35 skutečně pozoruhodný letoun. Jeho četné systémy, subsystémy a senzory poskytují nebývalé situační povědomí a umožňují tryskáči fungovat jako násobitel síly pro jiné zbraňové systémy. V praxi je však situace ostře odlišná. Jmenovitě nejvýznamnější produkt společnosti Lockheed Martin je nechvalně známý pro své četné konstrukční chyby, hardwareové a softwareové problémy, notoricky známý nedostatek robustnosti a špatný kinetický výkon. A přesto je tu další do očí bijící problém, který není vždy diskutován a přichází na základní ekonomii. Chronický nedostatek prvků vzácných zemin REE. Není třeba odborníka, aby pochopil, že Lockheed Martin potřebuje tyto materiály k vybudování všech high-tech senzorů a systémů nalezených na F-35. Je zřejmé, že ústředním bodem je radar. Oči všech stíhaček jsou stále sofistikovanější a složitější, vyžadují větší procento drahých REE v jejich konstrukci. To vedlo k vysoké poptávce po těchto materiálech, zejména v nejnovějších radarových variantách. Jedním z příkladů je radar AN/APG-85 AESA, aktivní elektronicky naskenované pole, společnosti Northrop Grumman, silně modernizovaná varianta jejich AN/APG-81, což je zase nástupce AN/APG-77, nalezeného na F-22. Hluboce problémový balíček modernizace Blok 4 pro F-35 stanoví, že všechny nově postavené trysky jsou dodávány z AN/APG-85 namísto dřívějších AN/APG-81. V plánu je nainstalovat je na všechny tři varianty F-35, počínaje položkou 17 od poloviny roku 2025. Klíčovým materiálem použitým při výrobě AN/APG-85 je nitrit gallium. Různí výrobci amerického vojenského průmyslového komplexu MIC jsou zodpovědní za dodávky toho nitridu gália, která je pak dále zdokonalována společností Northrop Grumman. APG-85 integruje více než 2,400 transmit receive TR moduly, které tvoří jeho jádro. Avanced Microelectronic Center AMC společnosti Northrop Grumman v Marylandu vyrábí vysoce výkonné polovodiče GaN on silicon carbide speciálně pro vojenské použití. AMC však potřebuje získat GaN od jiných dodavatelů, včetně American, Cuervo a Wolfspeed, dříve Cree, Japan's Nishia Corporation a Sumito Electric Industries, German Infineon Technologies AG a tak dále. Surové galium však také musí od někud pocházet. Typicky vedlejší produkt těžby hliníku a zinku, až 98% gália je skutečně dodávána Čínou. Pentagonu bylo vždy nepříjemné spoléhat se na Peking pro převážnou většinu dovozu surového gália, takže inicioval několik programů na podporu domácího získávání a recyklace, aby zajistil stálý přísun pro různé citlivé zbraňové systémy, zejména F-35. Gálium je kriticky důležité jak v nových GAN, tak ve starších modulech gáliového arsenidu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že GAN umožňuje AN/APG-85 zvládnout výrazně vyšší výkon a teplo ve srovnání s AN/APG-81 založeným na GAAS, což značně zlepšuje rozsah detekce radaru a schopnosti elektronického boje. Nicméně vzhledem k tomu, že AN/APG-85 má mnohem více modulů, dramaticky to zvyšuje poptávku po gáliu, což vede k nedostatku. Ačkoliv Pentagon uvádí tyto radary na trh jako čistě made in USA, pravdou je, že suroviny a komodity potřebné k jejich výrobě pocházejí z Číny. Jak již bylo zmíněno, produkuje přibližně 98% světového surového gália, což je vedlejší produkt zpracovávání hliníku, což je průmysl, kterému dominuje bezkonkurenční čínská výrobní ekonomika. Vzhledem k americké agresi v asijsko-tichomořské a nepřetržité obchodní válce zavedl Peking své vlastní protisankce na Washington DC. Původně omezovala vývoz, ale USA se stále stupňovaly a nutili Čínu zavést plošný zákaz veškerého vývozu gália do Ameriky. Pedofilně kanibalistické elity ve Washingtonu DC byly zpočátku šokovány touto reakcí na sýkorky a snažili se jednat s Pekingem. Na sýkorky tady píšou. Čína však odmítá ustoupit zejména proto, že USA stále stupňují napětí tím, že podporují separatistickou vládu na Tajvanu, včetně rozmístění raketových systémů americké výroby pouhých 10 kilometrů od pobřeží pevninské Číny. A co je ještě horší, tyto zbraně jsou ovládány přímo Pentagonem prostřednictvím nedávno zřízeného společného koordinačního centra pro palebnou sílu GFCC, kterému fakticky velí americký personál. Zatímco Washington DC ještě nedodá F-35 do Tchajpeje, pokračuje v dodávkách dalších pokročilých zbraňových systémů, které s největší pravděpodobností obsahují čínské suroviny. Dává tedy dokonalý smysl, že Peking chce omezit používání těchto REE. To přinutilo americkou vládu hledat nepřímé dodávky prostřednictvím třetích stran a spoléhat se na domácí recyklaci průmyslového odpadu. To vše však vedlo k vážnému nedostatku, který přinutil společnost Lockheed Martin začít instalovat takzvané falešné radary, v podstatě závaží, na všechny nově vyrobené letouny F-35, aby se udržela aerodynamická rovnováha trysek a zabránilo se narušení jejich očekávaných letových charakteristik. Pentagon a mainstreamová propagandistická mašinérie se nyní zapojují do kontroly škod, zoufale se snaží zabránit tomu, aby se tato otázka stala veřejným skandálem. Trvají na tom, že se údajně jedná o pouhý technický problém a že jde pouze o fyzickou neslučitelnost se staršími radarovými držáky AN/APG-81, takže všechny nové tryskové letouny F-35 v současné době letají s předřadnými deskami, aby udrželi rovnováhu. Takže mají tam jenom závaží. USAF říká, že to zmírňuje tím, že síťuje radarové trysky s plně vybavenými a že se očekává, že trvalá oprava univerzální přepracování dopředného trupu dosáhne flotily až do 20. dílu v roce 2027. Je nesmírně obtížné uvěřit, že zbrojní program ve výši 2 bilionů dolarů nemůže získat své nejdůležitější detekční systémy kvůli chybným montážím. Je ještě méně logické, že by vyřešení takového všedního technického problému trvalo celý rok nebo více. Je mnohem pravděpodobnější, že tato otázka spočívá v neschopnosti politického západu udržet konkurenceschopné produkční ekonomiky, zejména ve srovnání s Čínou a dalšími multipolárními mocnostmi. Nedostatek REE bude i nadále ovlivňovat prakticky všechny americké zbraňové systémy, ale zejména F-35, který při své výstavbě využívá více než 400 kg různých REE, čili strategických surovin. Co z toho vyplývá? Jedna důležitá věc, kterou jsem tady už nedávno říkal, že zkrátka a dobře ty F-35 nebudou schopni ani dodat, protože nebudou mít na to čipy, nebudou mít na to spoustu komponentů, které pochází ze zemí BRICS. A zejména z té strašné Číny nebo z té strašné Ruské federace. No a tak se zkrátka ty věci budou odehrávat. Takže Amerika, a ještě to souvisí, jestli si vzpomínáte s tím, jak jsem tady říkal, že Číňani dali za tu Venezuelu Americe ultimátum ohledně Tajvanu a je vidět, že ten Tajvan si budou muset opravdu anektovat, protože když tam Amerika rozmisťuje svoje rakety hned 10 kilometrů za hranici pevninské Číny, no tak to už teda hodně velká drzost. A vede to jenom k jednomu, k tomu, že rozkolísávají neustále mír na celém světě a že největším nepřítelem míru na planetě jsou právě ty kanibalisticko-satanské elity, které dneska vidíme na tom kolektivním západě sedět na těch židlích, ze kterých ten svět kolektivního západu se snaží řídit. Strašné. Strašné. No a ještě bych si dovolil jednu věc, co se týká Chruščova a toho, co se stalo po smrti Josefa Vysadovče Stalina. Zas to navazuje na to, co jsme si tady četli od Alana Černohouze v těch dokumentech o tom, jak vlastně CIA a různé židovské oligarchistické party ovlivňovali dění, řešili revoluci a tak dál. Čili jak se chtěli zmocnit toho sovětského Ruska. Chruščovův projev o Stalinově kultu osobnosti způsobil šok, který dodnes nedozněl. Je tomu právě na den přesně 70 roků od chvíle, kdy na 20. sjezdu sovětských komunistů přednesl NS Chruščov projev Nikita. Chruščov projev, který otřásl nejen Sovětským svazem, jen se teprve zpamatovával z války, ale komunistickým a dělnickým hnutím na celém světě. Je to od Petra Hájka ze soboty 14. února. Sotva si dnes umíme představit, co způsobil tento projev Stalinova následníka ve funkci všemocného šéfa komunistické strany Sovětského svazu. Ačkoliv v něm Chruščov výslovně žádá, aby zůstal jen interním materiálem sjezdu, pochopitelně okamžitě pronikl na veřejnost. Nejspíš s tím jeho pisatelé ale počítali. Chruščov jej pouze přednesl, ale text musel být kolektivním činem spiklenců. Ti si tím, kromě jiného, otevřeli dveře k likvidaci posledních postav ve vedení strany a státu, napojených na donedávna mocné a stále ještě přežívající Stalinovy struktury. Primárně šlo tedy o vnitřní mocenský boj. Zajímavé nicméně bylo, že až do okamžiku přednesení o něm nikdo nic netušil. Chruščov rozdrtil největší a nejpevnější pilíř sovětského státu. Není v této souvislosti od věci poznamenat, že tento dosti prostoduchý muž byl po matce Ukrajinec. A že to byl on, kdo svévolně, stalinsky, chce se říci, připojil škrtem pera zcela svévolně k Ukrajině ruský Krym, což muselo přinést dříve či později neštěstí. Projev však byl z mnoha hledisek riskantní už tehdy. Tím spíš, že naplno jela studená válka, která mohla kdykoliv přerůst v válku horkou. Už i za použití jaderných zbraní. Nezapomeňme, že již existovalo NATO a nedlouho předtím vznikla i Varšavská smlouva. V té situaci byla velmi důležitá jednota. A tu tento drtivý projev kácející centrální vše spojující modlu těžce ohrozil. V jeho důsledku vzniklo maďarské povstání. Měl okamžité důsledky i v Československu. Jeho odrazem byl například sjezd spisovatelů, v němž se narodil potenciál k pražskému jaru a jeho ničivým souvislostem. A ostatně jen pár let zbývalo do karibské krize, kdy svět poprvé zabalancoval na jaderném sebezničení. V zásadě lze říci, že nakonec vedl i k postupnému rozklížení a nakonec i k rozpadu Sovětského svazu, ačkoliv k tomu mělo dojít až za několik desetiletí. Ale dračí sedba byla vyseta. A s jejími plody se potýkáme dodnes. Válka, která opět visí ve vzduchu, je jedním z nich. Jakkoliv současné mladší a mladé generace o tomto projevu nemají ani zdání. Přestože o něm existuje bezpočet knih, studií a vlastně celá literatura. Nemá proto v tomto krátkém připomenutí smysl přidávat k ním další komentář. To by bylo spíš na esej, který by se mohl i zamyslet nad tím, jak některé části projevu znějí uším současníka podezřele aktuálně v naší údajně svobodné a demokratické společnosti. Chceme-li však alespoň někteří skutečně současnosti porozumět, tento dokument není možné přehlédnout, je stále děsivě živý. Možná ho nakonec autorům diktoval sám čert. Projev Nikity Sergejeviče Chruščova na 20. sjezdu KSSS o kultu osobností J.V. Stalina 25. února 1956. Soudružky a soudruzi, ve zprávě o činnosti ústředního výboru strany 20. sjezdu, v řadě diskuzních příspěvků sjezdových delegátů a také i dříve na plenárních zasedáních UVKSSS se nemálo mluvilo o kultu osobnosti a jeho škodlivých důsledcích. Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi Boha, neboť něco takového je v duchu marxismu, leninismu cizí. Tento člověk pak jakoby všechno ví, všechno vidí, za všechny myslí a všechno může udělat. Ve svém jednání je neomylný. Taková představa o člověku, konkrétně řečeno o Stalinovi, se u nás pěstovala mnoho let. Úkolem tohoto projevu není podat všestranné hodnocení Stalinova života a činnosti. O Stalinových zásluhách bylo ještě za jeho života napsáno dostatečně mnoho knih, brožur a studií. Stalinova úloha v přípravě a uskutečnění socialistické revoluce, v občanské válce, v boji za vybudování socialismu v naší zemi je všeobecně známá. To všechno dobře víte. Nyní jde o otázku nesmírně důležitou pro přítomnost i budoucnost strany, o to, jak se postupně vytvářel kult Stalinovy osobnosti v určité etapě stal zdrojem celé řady dalekosáhlých a velmi těžkých deformací stranických zásad stranické demokracie a revoluční zákonitosti nebo zákonnosti. V souvislosti s tím, že si ještě ne všichni dovedou představit, čemu v praxi kult osobnosti vedl, jaké obrovské škody byly napáchány porušením zásady kolektivního vedení ve straně a soustředěním nesmírné, neomezené moci v rukou jedné osoby, považuje ústřední výbor za nutné předložit 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu materiály, které za Leninova života byl ústřední výbor strany skutečným výrazem kolektivního vedení strany i země. Lenin jako bojovný marxistický revolucionář, vždy nesmiřitelný v zásadních otázkách, nikdy násilně nevnucoval své názory těm, s nimiž spolupracoval. Přesvědčoval a trpělivě vysvětloval své názory ostatním. Lenin vždy přísně dbal, aby se uplatňovaly normy stranického života, aby se dodržovaly stanovy strany, v čase svolávaly sjezdy strany i plenární zasedání jejího ústředního výboru. Kromě všeho toho velkého, co V.I. Lenin vykonal pro vítězství dělnické třídy a pracujícího rolnictva, pro vítězství naší strany a naplnění ideí vědeckého komunismu, projevila se jeho prozíravost i v tom, že u Stalina včas vystihl právě ty záporné vlastnosti, které později vedly k těžkým důsledkům. V.I. Lenin, pln starostí o osud strany a sovětského státu, podal naprosto správnou Stalinovu charakteristiku a poukázal přitom na to, že je třeba posoudit otázku Stalinova přemístění z funkce generálního tajemníka v souvislosti s tím, že Stalin je příliš hrubý, málo pozorný k soudruhům, náladový a zneužívá moci. V prosinci 1922 ve svém dopise nejbližšímu sjezdu strany Vladimír Iljič napsal: tím, že se soudruh Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat. V.I. Lenin, spisy, svazek 36, strana 572. Tento dopis, tento nanejvýš významný politický dokument, známý v dějinách strany jako Leninova závěť, byl rozdán delegátům 20. sjezdu strany. Četli jste ho a budete ho ještě určitě pročítat mnohokrát. Zahloubejte se do Leninových prostých slov. V nich je vyjádřena jeho starost o stranu, o lid, o stát, o další směr politiky strany. Vladimír Iljič uvedl: Stalin je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakž takž dá trpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhuji, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit a jmenovali na ní jiného člověka, který by se ve všech ostatních směrech lišil od Stalina jen jednou předností, že by totiž byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový a tak dále. Tento Leninův dokument byl přečten jednotlivým delegacím 13. sjezdu strany, které posuzovaly otázku přemístění Stalina z funkce generálního tajemníka. Delegace se vyslovily, aby Stalin byl v této funkci ponechán za předpokladu, že si vezme kritické připomínky Vladimíra Iljiče k srdci a dokáže napravit své nedostatky, které vyvolávaly u Lenina vážné obavy. Soudruzi, je třeba informovat sjezd strany o dvou nových dokumentech, které doplňují Stalinovu charakteristiku, již Lenin podal ve své závěti. Těmito dokumenty jsou dopisy Naděždy Konstantinovny Krupské, zaslané Kameněvovi, tehdy předsedajícímu v politickém byru, a osobní dopis Vladimíra Iljiče Lenina Stalinovi. Přečtu tyto dokumenty. Dopis Krupské. Lve Borisoviči, včera se na mě velmi hrubě osopil Stalin pro stručný dopis, který mi se souhlasem lékařů nadiktoval Vlád Iljič. Nejsem ve straně první den. Za celých 30 let jsem neslyšela od žádného soudruha jediného hrubého slova a zájmy stran a Iljiče mi leží na srdci přinejmenším tak jako Stalinovi. Nyní potřebuji maximum sebeovládání. O čem lze a nelze s Iljičem hovořit, to vím lépe než všichni doktoři dohromady, protože vím, co ho rozruší a co ne. A to rozhodně lépe než Stalin. Obracím se k vám a ke Grigorievovi jako k nejbližším soudruhům V.I. a prosím vás ušetřit mě hrubého vměšování do osobního života nedůstojných nadávek a výhružek. Nepochybuji o jednomyslném usnesení kontrolní komise, kterou se mi dovoluje Stalin vyhrožovat, ale nemám sil ani času, který bych mohla ztrácet těmito hloupými intrikami. Jsem také jen člověk a nervy vám napjatek prasknutí Nadežda Krupská. Leninův odkaz, Praha 1967, strana 209 až 210. Nadežda Konstantinovna napsala tento dopis 24. prosince 1922. O 2,5 měsíce později, v březnu 1923, Vladimír Iljič zaslal Stalinovi následující dopis. Vážený soudruhu Staline, měl jste tolik drzosti, že jste si zavolal mou ženu k telefonu a vynadal jste jí. Přistoupila sice na to, že na celou věc zapomene, ale přece o tom uvědomila Zinovieva a Kameněva. Nemám nejmenší chuti jen tak snadno zapomenout na to, co bylo podniknuto proti mně, a je samozřejmé, že vše, co bylo podniknuto proti mé ženě, vztahuji i na sebe. Žádám vás proto, abyste mi sdělil, zda jste ochoten svá slova vzít zpět a omluvit se, nebo se raději přejete přerušit naše styky. 5. března 1923 s úctou Lenin. Nastalo oživení v sále. Soudruzi, nebudu tyto dokumenty komentovat. Jsou výmluvné sami o sobě. Jestliže si Stalin dovolil chovat se tímto způsobem za Leninova života, chovat se takto k Nadeždě Konstantinovně Krupské, kterou strana dobře zná a vysoce si ji váží jako věrného Leninova druha a aktivního bojovníka za věc naší strany od chvíle jejího zrodu, pak si lze představit, jak Stalin zacházel s jinými pracovníky. Tyto jeho negativní vlastnosti se stále více rozvíjely a v posledních letech se staly naprosto neúnosnými. Jak ukázaly pozdější události, nebyly Leninovy obavy zbytečné. Stalin zpočátku po Leninově smrti jakž takž dbal na Leninovy pokyny, ale pak začal vážnými upozorněními Vladimíra Iljiče pohrdat. Jestliže analyzujeme praxi vedení strany a státu Stalinem a vmyslíme-li se do všeho, co Stalin připustil, přesvědčujeme se, že Leninovy obavy byly oprávněné. Ty Stalinovy záporné rysy, které z Lenina vystupovaly jenom v zárodečné podobě, přišly v posledních letech do těžkého zneužívání moci Stalinem, což způsobilo naší straně nepředstavitelné škody. Tuto otázku musíme vážně rozebrat a správně analyzovat proto, abychom vyloučili jakoukoliv možnost opakování byť jen náznaku podobnosti toho, co se vyskytovalo za Stalinova života, který projevoval zásadní nesnášenlivost ke kolektivnosti ve vedení i v práci a dopouštěl se hrubého násilí vůči všemu, co mu nejen odporovalo, ale co se mu zdálo při jeho náladovosti a despotičnosti, že odporuje jeho směrnicím. Nejednal na základě přesvědčování, vysvětlování a neúnavné práce s lidmi, ale na základě vnucování svých orientací, na základě vyžadování bezpodmínečného podřizování se jeho názoru. Ten, kdo se tomu stavil na odpor nebo se snažil dokazovat svůj názor, svou pravdu, byl předem odsouzen k vyloučení z řídícího kolektivu a k pozdější morální i fyzické likvidaci. Zvlášť se to projevilo v období po 17. sjezdu strany, kdy se obětí Stalinova despotismu stali mnozí čestní, ideálům komunismu oddaní vynikající straničtí činitelé i řadoví pracovníci strany. Je třeba říci, že strana svedla velký boj proti trockistům, pravičákům a buržoazním nacionalistům a ideově potřela všechny nepřátele leninismu. Tento ideový boj byl proveden úspěšně, strana se v něm ještě více zocelila a zesílila. I zde se hrál Stalin svou pozitivní úlohu. Strana svedla velký ideově politický boj proti těm lidem ve vlastních řadách, kteří hlásali protileninský směr a politickou linii, nepřátelskou straně i věci socialismu. Byl to úporný, těžký, ale nutný boj, protože politická linie trockisticko-zinověvského bloku i Bucharinců v podstatě vedla k restauraci kapitalismu, ke kapitulaci před mezinárodní buržoazí. Za pozornost stojí skutečnost, že i v době vrcholení urputného ideového boje proti trockistům, zinověvcům, Bucharincům a dalším se vůči nim neuplatňovala krajně represivní opatření. Boj se vedl na ideovém základě, ale za několik let, kdy socialismus byl už v Sovětském svazu v podstatě vybudován, kdy byly v podstatě odstraněny vykořisťovatelské třídy a od základu se změnila sociální struktura sovětské společnosti, kdy se výrazně omezila základna pro nepřátelské politické strany, směry a skupiny a kdy ideoví odpůrci strany byli politicky už dávno potřeni, začaly proti ním represe. Právě v tomto období, v letech 1935 až 1937 a v roce 1938, se vytvořila praxe hromadných represí po státní linii, nejdříve proti odpůrcům leninismu, trockistům, zinověvcům a bucharincům, které strana už dávno politicky potřela, a pak i proti mnoha čestným komunistům, proti těm kádrům strany, které nesly na svých bedrech občanskou válku, první a nejobtížnější léta industrializace a kolektivizace, které aktivně bojovaly proti trockistům a pravičákům za leninskou linii strany. Pojem nepřítel lidu zavedl Stalin. Tento termín okamžitě zbavoval nutnosti všech důkazů ideové nesprávnosti názorů, jednotlivce nebo těch, s nimiž se polemizuje. Každého, kdo v něčem se Stalinem nesouhlasil, kdo byl v pouhém podezření z nepřátelských úmyslů, každého, kdo byl prostě pomluven, umožňoval vystavit těm nejtvrdším represím s porušením všech norem revoluční zákonnosti. Pojem nepřítel lidu v podstatě předem nepřipouštěl, vylučoval možnost jakéhokoliv ideového boje nebo projevu vlastního názoru na nejrůznější otázky, dokonce i praktického významu. Hlavním a v podstatě jediným důkazem viny se v rozporu se všemi normami moderní právní vědy dělalo doznání obviněného samotného, které, jak potom ukázalo přešetřování, bylo získáváno metodami fyzického násilí proti obviněnému. Stalin odvrhl leninskou metodu přesvědčování a výchovy a přešel z pozic ideového boje na cestu administrativního potlačování, na cestu hromadných represí, na cestu teroru. Stále rozsáhlej a tvrdošíněj jednal prostřednictvím trestních orgánů a často přitom porušoval všechny existující normy morálky a sovětské zákony. Zvůle jedné osoby podněcovala a připouštěla zvůli jiných. Hromadné zatýkání a vysídlování tisíců a tisíců lidí, popravy bez soudu a normálního vyšetřování vyvolávaly mezi lidmi nejistotu, strach, ba i pobouření. To přirozeně nepřispívalo ke sjednocování řad strany a všech vrstev pracujícího lidu, ale naopak to vedlo k tomu, že od strany byly odtrženi a likvidováni čestní a všech Stalinovi nevyhovující pracovníci. Stalinova samovláda vedla k zvlášť těžkým důsledkům v průběhu velké vlastenecké války. Stalin v průběhu války i po ní hlásal tezi, že tragédie, kterou prožil náš lid v počátečním období války, je údajně důsledkem nenadálosti německého útoku proti Sovětskému svazu. To ale přece soudruzi naprosto neodpovídá skutečnosti. Jakmile se Hitler v Německu chopil moci, okamžitě si přece vzal za úkol rozdrtit komunismus. Fašisté o tom mluvili přímo a svými plány se netajili. K uskutečnění těchto agresivních záměrů se uzavíraly nejrůznější pakty, bloky a osy, jako byl pověstná osa Berlín, Řím, Tokio. Nesčetná fakta předválečného období výmluvně dokazovala, že Hitler usměrňuje všechno své úsilí na to, aby rozpoutal válku proti Sovětskému svazu a soustředil velké vojenské svazky, včetně tankových, blízko sovětských hranic. Z nyní uveřejněných dokumentů je zřejmé, že Churchill už 3. dubna 1941 stali na prostřednictvím britského velvyslance v Sovětském svazu. Kripse osobně varoval, že německá vojska se začala přeskupovat a připravují se k přepadení Sovětského svazu. Rozumí se samo sebou, že Churchill to nedělal z nějakých sympatií k sovětskému lidu. Sledoval zde své vlastní imperialistické zájmy. Vysílit Německo a Sovětský svaz v krvavé válce a upevnit postavení britské říše. Nicméně Churchill ve své depeši uváděl, že žádá varovat Stalina a upozornit ho na nebezpečí, které mu hrozí. Churchill to naléhavě zdůrazňoval i v telegramech, z 18. dubna a v pozdějších dnech. Stalin však toto varování nebral v úvahu. Víc než to, od Stalina pocházely pokyny nedůvěřovat informacím podobného druhu, aby se prý nevyprovokovalo zahájení válečných akcí. Je třeba říci, že informace o hrozícím vpádu německých vojsk na území Sovětského svazu docházely i ze sovětských armádních a diplomatických zdrojů, avšak vzhledem k předpojatosti, která vůči nim ve vedení panovala, se pokaždé formulovali s opatrností a obestírali se výhradami. Když fašistická vojska už vtrhla na sovětské území a zahájila válečné operace, z Moskvy následoval rozkaz na výstřely neodpovídat. Proč? Prostě proto, že Stalin se navzdory zjevným faktům domníval, že to ještě není válka, nýbrž provokace jednotlivých nedisciplinovaných jednotek německé armády, a že když Němcům odpovíme, poslouží jim to jako záminka k zahájení války. Velmi těžké následky, zvláště pro počáteční období války, měla rovněž ta okolnost, že v průběhu let 37 až 41 v důsledku Stalinovy podezíravosti byly na základě pomlouvačného obvinění zahubeny nesčetné kádry armádních velitelů a politických pracovníků. V průběhu těchto let bylo postiženo represí několik vrstev velitelských kádrů, doslova od roty a praporu až po nejvyšší armádní centra, a mezi nimi byly téměř úplně zničeny ty velitelské kádry, které získaly určité zkušenosti z vedení války ve Španělsku a na Dálném východě. Stalin byl na hony vzdálen chápání reálné situace, která se vytvářela na frontách. Bylo to přirozené, poněvadž za celou vlasteneckou válku nebyl ani na jediném úseku fronty, ani v jednom z osvobozených měst, nepočítáme-li bleskový výjezd na Možajskou silnici, když se fronta stabilizovala, o čemž bylo napsáno tolik literárních děl plných nejrůznějších výmyslů a namalováno tolik barvitých pláten. Stalin přitom bezprostředně zasahoval do průběhu operací a vydával rozkazy, které často nepřihlížely k reálné situaci na daném úseku fronty a které nutně museli vést k obrovským ztrátám na lidských životech. Vezměte si naše historické a válečné filmy či některá literární díla, věru se z jejich čtení dělá na nic. Vždyť všechny byly určeny, aby propagovali právě tuto verzi na oslavu Stalina jako geniálního vojevůdce. Vzpomeňte si třeba jen na film Pád Berlína, a kterém je tam jenom Stalin. Vydává pokyny v sále s prázdnými židlemi a jen jediný člověk k němu přichází a co si mu hlásí. Je to Poskryobyšev, jeho věrný zbrojnož. Smích v sále. Soudružky a soudruzi, obraťme se k některým jiným faktům. Sovětský svaz je právem považován za vzor mnohonárodního státu, neboť u nás je reálně zabezpečena rovnoprávnost a přátelství všech národů obývajících naši velkou vlast. Tím křiklavější jsou akce, jejichž iniciátorem byl Stalin a které znamenají hrubé pošlapání hlavních leninských zásad národnostní politiky sovětského státu. Jde o hromadné vysídlování celých národů z rodných míst, včetně všech komunistů a komsomolců, bez jakékoliv výjimky. Vysídlování tohoto druhu přitom vůbec nebylo diktováno důvody války. Už koncem roku 1943, kdy se na frontách velké vlastenecké války vyhranil trvalý přelom v průběhu války ve prospěch Sovětského svazu, bylo přijato a realizováno rozhodnutí o vysídlení všech Karačájevců z území, které obývali. Ve stejném období koncem prosince 1943 stihl týž osud všechno obyvatelstvo Kalmické autonomní republiky. V březnu 1944 byli vysídleni ze svých rodných míst všichni Čečenci a Inguši a Čečensko-Ingušská autonomní republika byla zrušena. V dubnu 1944 byli z území Kabardinsko-Balkarské autonomní republiky vysídleni do vzdálených míst území všichni Balkaři a republika sama byla přejmenována na Kabardinskou autonomní republiku. Ukrajinci se tomuto osudu vyhnuli, protože jich je příliš mnoho a nebylo kam je vystěhovat. Jinak by je totiž vystěhoval. Smích a oživení v sále. Stalinovi neuvěřitelné podezíravosti rafinovaně využíval odporný provokatér a podlý nepřítel Berja, který vyhladil tisíce komunistů a poctivých sovětských lidí. Povýšení Vozněsenského a Kuzněcova nahánělo Berjovi strach. Jak bylo nyní zjištěno, právě Berja podstrkoval Stalinovi materiály v podobě oznámení anonymních dopisů, v podobě různých zvěstí a řečí, které spolu se svými pomáhači vykonstruoval. Stalinova zvůle se projevovala nejen při řešení otázek vnitřního života země, ale i v oblasti mezinárodních vztahů Sovětského svazu. Na červencovém plenárním zasedání UV se podrobně projednávaly příčiny vzniku konfliktu s Jugoslávií. Přitom se konstatovala velmi nechvalná Stalinova úloha. Vždyť v jugoslávském případu nebylo takových otázek, které by se nedaly vyřešit cestou soudružského stranického projednání. Pro vznik tohoto případu neexistovaly vážné důvody a k roztržce s touto zemí vůbec nemuselo dojít. To ovšem neznamená, že jugoslávští vedoucí činitelé byli bez chyb či nedostatků, ale tyto chyby a nedostatky byly Stalinem nepředstavitelně zveličeny, což vedlo k roztržce vztahů se spřátelenou zemí. Soudružky a soudruzy. Kult osobnosti nabyl takových obludných rozměrů hlavně proto, že Stalin sám všemožně podněcoval a podporoval glorifikaci své osoby. Svědčí o tom nesčetné skutečnosti. Jedním z nejtypičtějších projevů slavomamu toho, že Stalin postrádal elementární skromnost, je vydání jeho stručného životopisu, který vyšel v roce 1948. Poslechněte si některé charakteristiky Stalinovy činnosti, které vlastnoručně vepsal sám Stalin. V tomto boji proti malověrným a kapitulantům, trockistům, bucharinům a kameněvům se definitivně sformovalo po Leninově vyřazení z práce ono vedoucí jádro naší strany, které uhájilo veliký Leninův prapor, semklo stranu na podkladě Leninových odkazů a uvedlo sovětský lid na širokou cestu industrializace země a kolektivizace zemědělství. Vůdcem tohoto jádra a vůdčí silou strany a státu byl soudruh Stalin. Někteří soudruzi se mohou zeptat, kam se dívali členové politického byra UV, proč včas proti kultu osobnosti nevystoupili a dělají to teprve v poslední době? O situaci, která se v té době vytvořila, jsme často rozmlouvali s Nikolajem Alexandrovičem Bulganinem. Jednou, když jsme ve dvou jeli autem, mi řekl, člověk někdy jede ke Stalinovi a je k němu zván jako přítel, ale sedí u Stalina a neví, kam ho od něho odvezou, jestli domů nebo do vězení. Je jasné, že taková situace stavila kteréhokoliv člena politbyra do nevýslovně těžkého postavení. Jestliže si navíc uvědomíme, že v posledních letech se plenární zasedání UV fakticky nesvolávala a zasedání politbyra se konala případ od případu, bude pochopitelné, jak těžko by bylo pro kteréhokoliv člena politbyra vyslovit se proti tomu nebo onomu nespravedlivému nebo nesprávnému opatření proti očividným chybám a nedostatkům v praxi vedení. Otázce kultu osobnosti musíme přistoupit se vší vážností. Tuto otázku nemůžeme vynášet mimo stranu a tím spíše ne do tisku. Proto o ní referujeme na neveřejném zasedání sjezdu. Je třeba znát míru, neživit nepřátele, neodhalovat před nimi naše rány. Myslím, že sjezdoví delegáti správně pochopí a ocení všechna tato opatření. Bouřlivý potlesk. Soudružky a soudruzi. 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu s novou silou prokázal nerozbornou jednotu naší strany. Její semknutost kolem ústředního výboru, její odhodlání splnit veliké úlohy komunistické výstavby. Bouřlivý potlesk. Skutečnost, že nyní v plné šíři nastolujeme principiální otázky překonání kultu osobnosti jako jevu, který je marxismu, leninismu cizí, a odstranění těžkých důsledků, které způsobil, svědčí o velké morální a politické síle naší strany. Dlouhotrvající potlesk. Jsme plně přesvědčeni o tom, že naše strana, vyzbrojená historickými závěry svého 20. sjezdu, povede sovětský lid leninskou cestou k novým úspěchům, k novým vítězstvím. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk. Ať žije leninismus, vítězný prapor naší strany. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk přecházející v ovace. Všichni povstávají. No a největší, jeden z největších zrádců v podstatě sovětských lidí je sám Nikita Chruščov. Jo? Protože on nadělal obrovskou paseku, posléze to, že už není šéfem partaje, zjistil tak, že byl na své dače, na chalupě, a tam mu přivezli jaksi sdělení, že byl odvolán, protože právě on spadal do velkého kultu osobnosti. To, co tady kritizoval, kdy kritizoval Stalina za tvrdou práci v období války, kdy musel očistit generální štáb a vůbec vedení armády od zpřísahanců trockistů, od kolaborantů, tak pochopitelně tady Nikita Chruščov rafinovaně použil proti Stalinovi. A jestli jste si všimli, tak Krupská tam mluvila o tom, že dostala kartáč od Stalina za nějakou komunikaci s těmi zrádci, o kterých se tam potom hovoří. Jo. Takže dostala oprávněně kartáč. Takže o co jde? Čili, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, a takhle se to dělo. Ty důsledky tam byly popsané. Maďarské události, kde se komunisté věšili na kandelábry okolo měst, tak to tam bylo, to byla de facto občanská válka. A sjezd spisovatelů, který položil základy 68. pražskému jaru. To byl rozkladný prvek, rozkladná činnost celého východního bloku. Proč? Protože se to prostě západu hodilo. Pojďme si zahrát, je na čase. Dáme si písničku nějakou hezkou. No. Tak dáme si Michala Tučného.
Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři,
stálky, buráci, vej hrom. Loudeš ty, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas.
Tak to byl Michal Tučný, no a já tady mezi tím připravuju ke čtení knihu, kterou jsem si zakoupil, protože se mi zdálo, že by nás mohla zajímat. Tak kniha se jmenuje Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači, Adam B. Bartoš. Edice Národovecká knihovnička, sešit číslo 34. No, Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači vydalo jako svou 28. publikaci nakladatelství knihy ABB SRO v Praze v červnu 2023. Jako sešit číslo 34. Text Adam B. Bartoš, obálka Jan Čech, sazba Adam B. Bartoš, všechna práva vyhrazena. ISBN je jich tady požehnaně 978 80 88 38 5 80 6, PDF-ko má 978 80 88 385 81 3. No, pojďme rovnou se podívat na úvod a pojďme se začíst do tohoto dílka. Vidím globalizaci jako nový světový řád. V tomto řádu se státy a jejich hranice stanou méně důležitými, zatímco nevládní organizace, včetně univerzit, firem a jednotlivců, budou schopny uplatnit více vlivu. Řekl Jan Švejnar 5. září 2000, Michiganská univerzita USA. No, tenhle ten kolaborant přeci kandidoval na prezidenta také svého času. Tak, neziskovky bych chtěl prosazovat, panáček. To jsme to dopracovali. No, pokusů o jednu světovou vládu bylo v lidské historii bezpočet. To je v rámci úvodu tedy. Nic nového pod sluncem. Dalo by se říci společně s kazatelem, když vidíme i dnes kolem sebe spoustu příkladů toho, jak se určité vlivné skupiny pokouší sofistikovaným způsobem uchopit vládu nad celou planetou. Přesto tentokrát by jim to mohlo vyjít. Úroveň technologické vyspělosti, zavedení globálních či kontinentálních institucí, které jsou mezistupněm k tomuto cíli, množství nástrojů, jak manipulovat veřejností, úpadek křesťanské víry, který tuto veřejnost tváří v tvář uchvatitelům globální moci, činí zranitelnou a téměř bezmocnou. Rozklad tradičních institucí a ztráta konzervativních hodnot. Ale hlavně promyšlený a pozvolný způsob, který elity k zavádění nového světového pořádku zvolili a který je postřehnutelný jen pro toho, kdo věci posuzuje z dlouhodobého hlediska a dokáže si jednotlivé střípky poskládat do výsledné mozaiky. To vše dává současnému pokusu o celoplanetární totalitní systém dosud nevídanou šanci na úspěch. Na druhou stranu roste i počet těch, kteří si přicházející nebezpečí uvědomují a nesouhlasí s ním. Především díky rozmachu internetu, s jehož účinkem elity nepočítali a který jim stále více vadí, se daří povědomí o věcech, které měly být skryty, šířit mezi neustále rostoucí skupinu lidí. A třeba, že mainstreamová média jsou nyní zcela v rukou těchto elit a svým způsobem jejich nástrojem, existuje velké množství alternativních nezávislých zdrojů, kde je i dnes možné dozvědět se pravděpodobnější verze toho, co vidíme kolem sebe. Boj o zavedení nového světového řádu se tak stále více jeví jako závod s časem. Ačkoliv se může zdát, že elitám vše hraje do karet a že vládnou nezměrnou mocí, vlivem, finančními možnostmi a technologickými vymoženostmi, které jsou běžným lidem skryty, vítězství na dosah stále nemají. Mnoho dílčích plánů jim nevyšlo. Kodaňský summit skončil fraškou, očkování proti prasečí chřipce lidé prokoukli, globální oteplování se ukázalo podvodem a příroda sama oteplovače zesměšnila. A bude-li veřejnost klást promyšlený odpor i nadále, bude takových případů přibývat. V základech tohoto odporu musí stát poznání pravdy, uvědomělost, kritické uvažování v historických souvislostech. Abychom se mohli bránit, musíme vědět proti komu. Nemůžeme bojovat proti neviditelným elitám. Potřebujeme je někam zařadit, pojmenovat je, rozkryt jejich struktury, obnažit je. Zaměřme se na české prostředí. Nemá také pro nás Čechy žádný velký smysl bojovat proti světovým elitám typu Al Gora a dalším. To si může dovolit leda prezident Václav Klaus a Bohu díky za to, že tak činí. Co ale můžeme udělat my, běžní občané České republiky? Lidé zprva, ale i zleva, kterým se globalizační plány elit zajídají a kteří se nechtějí smířit s tím, aby se jejich stát rozplynul a stal pouhou provincií, budou světové říše a my sami bezejmennými čísly v totalitním systému, o kterém jsme si jen dosud čítávali v knihách jako 1984, My či Brave New World. Co pak můžeme bojovat proti jakési celosvětové chobotnici nového světového řádu? Zcela jistě nemůžeme. Co ale můžeme, je co nejvíce poškodit její jednotlivá chapadla. Pevně věřím, že chobotnice nového světového řádu má své české chapadlo. Na toto chapadlo bychom se měli zaměřit a to bude cílem našeho nového seriálu. Karla Schwarzenberga, Martina Bursíka či Alexandra Vondru, Václava Havla, posvěťme si na lidi typu Jana Švejnara, Jiřího Pehe. Prozkoumejme vazby mezi různými spolky, ať už je to česká pobočka Římského klubu, Rady pro zahraniční vztahy či Havlovo Fórum 2000. Podívejme se na to, kdo stojí v popředí, ale i v pozadí těchto organizací, jaké jsou jejich vazby do zahraničí, jaká je jejich agenda a co hlásají. Řekneme si o tom, kdo a proč jezdí na Bilderberg a kdo naopak jezdí k nám. Kdo je členem trilaterální komise, ale kdo jsou i členové různých ryze českých spolků a elitářských sdružení. Cílem publikace není u každého z lidí, o kterém si povíme, určit jeho míru seznámení se s agendou nového světového řádu. V institucích a organizacích, o kterých bude řeč, je mnoho lidí a ne všichni musí nutně vědět, co je pravou podstatou věcí. Dokonce i ti, kteří jsou nejhlasitějšími šiřiteli těchto myšlenek, mohou být v posledku jen pouhými užitečnými idioty. Dovolil bych si naopak říci, že v našem českém prostředí neexistuje nikdo, kdo by o plánu na světovou vládu věděl do té míry, že by se dal nazvat hybatelem věcí. Mnohem spíše se na české úrovni setkáme s pouhými pohůnky těchto zahraničních elit, s nositeli vody, s pěšáky. Dokonce i takové postavy, jako je Václav Havel, který bezesporu patří v českém prostředí k nejvýznamnějším protagonistům nových pořádků, je v posledku jen jakousi figurkou, kterou zahraniční elity umně využívají, aniž by ji do celého plánu zasvětili. Krásným příkladem je i politolog Jiří Pehe. Byl sice pozván na setkání skupiny Bilderberg, ale jen jako host. Zcela jistě není Pehe někým, s kým by se světové elity přímo bavili a zasvětili ho do svých plánů. Ale byl pozván proto, aby dostal nějaký úkol. Svým pozváním se cítí poctěn a jaksi zavázán těmto elitám a proto dělá to, co si oni přejí. Zcela jistě ale Pehe není součástí spiknutí. Je spíše jen někým, kdo na požádání rád a ochotně vyplodí nenávistný protiklauzovský článek či oslavný prolisabonský komentářík, čímž splní úkol. Jen proto bychom ale neměli lidi jeho typu podceňovat. Naopak, jsou infiltrátory důležitými spojkami, odhodlanými služebníky, nastrčenými figurkami. Jsou to lidé, kteří necítí lásku k vlasti, kteří si neváží tradičních hodnot, kteří jednají ve prospěch nadnárodních korporací, mezinárodních institucí, zahraničních bankovních domů. Lidé, kterým zrada národa nic neříká, kteří nemají svědomí, kteří se neštítí obhajovat neobhajitelné. Jejich motivace může být různá. Mohou být jednoduše hloupí a naivní a svoji rozkladnou práci vykonávat v dobré víře, že jsou to oni, kdo jsou nositeli pokroku, zvěstovateli světlých zítřků, proroky báječného nového světa. Jsou mezi nimi fanatici, kteří svět, ve kterém žijeme, nenávidí a přejí si jeho přeměnu. Další pracují pro mrzký peníz, pro slávu, jde jim o prestiž a o potěšení z toho, že se mohou ve společnosti o něch elit blízknout. Další svoji práci konají z nenávisti ke svému národu a zase další proto, že jim jde jen o majetek, peníze a pozemky, nikdy nic takového jako lásku k jedné konkrétní zemi nezažili, protože to jsou lidé kosmopolitní a internacionální. Chceme-li tedy, jako uvědomělí občané, říci ne nástupu nového světového řádu, nemusíme chodit daleko. Naše pozornost by se měla v prvé řadě zaměřit na ty, kteří jsou jeho protagonisty u nás. Neházejme všechny do jednoho pytle. Na úvod bych ale rád varoval ještě předtím, abychom dávali lidem nálepky a snažili se je zaškatulkovat jen na základě několika málo informací. Mým cílem bude spíše představit spolky, na které bychom si měli dát pozor. Výjimečně i některé... V žádném případě ale nechci vzbuzovat dojem, že každý bychom měli dát pozor a výjimečně i některé jejich představitele, v žádném případě ale nechci vzbuzovat dojem, že každý, kdo zasedá například v české pobočce Rockefellerovy rady pro zahraniční vztahy, je neřád a zlosin. Dokonce i ti, kteří dobře vědí, oč jde, nemusí být ti, kteří si novou světovou vládu přejí. Ve skutečnosti bude naopak málo těch, kteří dobře vědí, co se chystá. Abych byl konkrétnější, uvedu příklad. V Havlově fóru 2000, což je bezesporu jedna z organizací, která v českém prostředí má za úkol infiltrovat veřejné myšlení globalizační propagandou, se kdysi angažoval i senátor Jiří Oberfalzer, který byl v závěru loňského roku velkým bojovníkem proti Lisabonské smlouvě a bojovníkem proti evropské integraci zůstává i nadále. Jiří Pehe a Martin Jan Stránský mu tehdy napsali otevřený dopis, ve kterém ho kárají za to, jak nástup Lisabonu oddaluje a vyjadřují podiv nad tím, že tak činí právě on, jejich dávný známý z Fóra 2000. Senátor Oberfalzer, kterého si nesmírně vážím, je velkým odpůrcem blížící se totality. A to i přesto, že jeho jméno najdeme ve správní radě nadace Fórum 2000. Mějme se tedy na pozoru před tím, abychom všechny házeli do jednoho pytle. Naším cílem ostatně ani není někoho očernit a učinit z něj veřejného nepřítele. Jde nám jen o to naznačit souvislosti, vztahy a vazby. Úsudek nechci každý už udělá sám. Tak, a já se tady posouvám na stranu 11. Kapitola 1. Češina Bilderbergu. Čas od času tam jezdím, jako všechny konference a semináře, je to někdy zajímavé a někdy nudné. Záleží na tom, kdo přednáší, řekl Karel Schwarzenberg o své účasti na Bilderbergu v roce 2008. V úvodu jsme si vytkli za cíl zmapovat české spolky nebo jednotlivce napojené na zahraniční skupiny usilující o světovládu. Přislíbil jsem první kapitolu věnovat tajemné skupině Bilderberg, respektive několika Čechům, kteří měli tu čest setkání této vlivné skupiny navštívit. Jsou jimi Karel Kovanda, Jiří Pehe, Karel Schwanzenberg, Michal Žantovský a Alexandr Vondra. Dříve, než se blíže podíváme na jejich profily, nemůžeme se nezmínit o samotné skupině Bilderberg. O skupině Bilderberg se začalo v mainstreamových médiích psát otevřeně už i v České republice, zvláště před 2 lety v souvislosti s návštěvou tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwanzenberga na výročí konferenci Bilderberg Group v americkém Chantilly. Do té doby v Česku téměř neznámému spolku je nyní ze strany médií věnována alespoň základní pozornost. Své jméno získal podle hotelu De Bilderberg v nizozemském Esterbergu u Arnhemu, kde se účastníci setkání poprvé sešli už v roce 1954. Od té doby se schází pravidelně rok co rok na výročních konferencích pokaždé v jiné zemi na jiném místě planety. Vždy ale v luxusních hotelích, natolik odříznutých od okolí, aby měli účastníci schůzek dostatečné soukromí. Setkání tak jsou pečlivě hlídána policií a díky tiché dohodě s předními médii, účastní se jich totiž i vlivní šéfredaktorové, zůstávají nebo spíše zůstávala stranou mediálního zájmu. To je podivné, zvláště když si uvědomíme, jak významné osobnosti se na nich scházejí a v jakém počtu. I návštěva jednoho z takových lidí v některé zemi by přirozeně vedla k velkému mediálnímu zájmu. Zde se ale sejde skoro 130 velice významných lidí z řad biznisu, šlechty, státníků, politiků a finančnictví a média mlčí. Známý novinář Guardianu Charlie Skelton, který se poslední 2 bilderberská setkání snažil alespoň zpovzdálí mapovat, se v jednom ze svých článků podivil nad tím, že když se do vyhledávacího systému zpravodajské agentury Reuters zadá slovo Bilderberg, získáte 0 výsledků. Poslední dobou se ale atmosféra mění, jak se o Bilderbergu stále více a více informuje, i když stále ještě jen především spíše v nezávislých médiích, na internetových serverech a alternativních blozích, skupina se snaží svou nálepku tajného spolku setřást. Před 2 lety dokonce ke svému setkání poprvé vydala tiskovou zprávu a v tomto trendu pokračuje doposud. A informace o probírané agendě, které vždy nakonec díky kontaktům několika investigativních žurnalistů, kteří skupinu rok co rok pronásledují, uniknou, nejsou Bilderbergovci ani nijak dementovány. Z části je to i tím, že se agenda NVO poslední dobou stává stále více otevřenější a Bilderbergovci toho nemají až tolik, co skrývat. O novém světovém řádu totiž mluví už téměř bez uzardění. Kdo se na podobných schůzkách schází? Zpravidla jde především o úzkou skupinu členů, která se schůzek účastní pravidelně. Tyto osobnosti bychom mohli považovat za jakési vedení. Bilderberg má svého předsedu a jistou strukturu. Mezi pravidelnými účastníky schůzek najdeme například španělskou královnu Sofii, belgického prince Filipa, holandskou královnu Beatrix, amerického ex-ministra zahraničí Henrya Kissingera a řadu dalších známých jmen. Samozřejmě, že na setkání nikdy nechybí otec zakladatel a roky předseda spolku vlivný finančník, považovaný za šedou eminenci mnoha globálních politik, David Rockefeller. Uslyšíme o něm ještě často. Je totiž také zároveň čestným předsedou CFR, čestný předseda a zakladatel trilaterální komise, předseda Council of the Americas a americké společnosti. Pak existuje skupina pozvaných, kteří na podobnou akci vyjedou třeba jednou za život, nebo i víckrát, ale nepatří do úzké skupiny a možná netuší, co je skutečným záměrem tohoto spolku. Sem bych si dovolil zařadit všechny české účastníky. Na seznamu pozvaných často najdeme přední evropské či americké politiky. A to i přesto, že těm americkým účast na podobných mezinárodních fórech zakazuje takzvanou Loganův zákon. Tato směrnice zakazuje členům federální vlády USA nebo zástupcům jednotlivých států americké unie setkávat se s členy cizích vlád bez zmocnění prezidenta nebo kongresu USA. Na stejnou skutečnost, že se američtí ministři schůzek ze zákona nesmí účastnit, narážel i tajemník prezidenta republiky Ladislav Jákl v případě Karla Schwanzeberga, který byl v té době ministrem zahraničí. Američané asi dobře vědí, proč reprezentantům svého státu na podobných tajných setkáních účast zakazují, řekl Jákl podle serveru Euroonline. Není také nezvyklé, ba naopak je to spíše příznačné, že se schůzek účastní i osoby, které se později, světe div se, objeví ve vrcholných politických pozicích. To je případ bývalého britského premiéra Tony Blaira, amerického prezidenta Baracka Obamy, jeho předchůdce Billa Clintona, ale i evropského prezidenta Hermana Van Rompuye, o kterém je známo, že se těsně před svou instalací do funkce účastnil jedné ze schůzek. Ti všichni jsou pozváni na Bilderberg, aby po několika týdnech jako by mimo děk získali prestižní post. A netýká se to jen politiků. Například bankéři Alan Greenspan či Ben Bernanke byli pozváni předtím, než se stali šéfy americké centrální banky. Podobné náhody svědčí o tom, že některé funkce se obsazují až po požehnání Bilderbergovci, a nejde tudíž ani tak o politickou soutěž, jako spíše o instalaci vyvoleného, na kterém se předtím elity domluví. Obyvatelé zemí na západě si myslí, že volí své zástupce. Ve skutečnosti ale volí ty, které pro ně dopředu vybral Bilderberg. Uvedl k tomu známý americký rozhlasový komentátor a filmař Alex Jones. Mezi pozvanými najdeme ale i významné podnikatele, biznesmeny, lídry předních nadnárodních koncernů, jako je například Coca-Cola, Fiat, Nokia, Volvo, Daimler Chrysler, stejně jako zástupce nejvýznamnějších bankovních domů Rothschild, amerického ministra financí, guvernéra Evropské centrální banky nebo spekulanty a filantropy typu George Soros. Vycházeje z toho, co se dosud o obsahu schůzek napsalo, jde vždy o přednášky a prezentace na zajímavá zahraničně politická témata, která momentálně hýbou světem. Správnější by ale bylo napsat, které budou hýbat světem. Často jde spíše o záležitosti, které se teprve aktuálními mají stát. Bilderbergovci jsou totiž vždy tak trochu napřed a snaží se určovat, kterým směrem se politika či ekonomika bude ubírat. Tak například poslední setkání, které se uskutečnilo na začátku června ve španělském letovisku Sitges, mělo, krom jiného, na programu i poněkud překvapivě agendu globálního ochlazování. Je to předzvěst budoucí mediální masáže, která se brzy snese na naše hlavy, tváří se přitom stejně samozřejmě, jako když nás ještě nedávno, stejně naléhavě burcovala před globálním oteplováním. Před rokem se zase účastníci tajných setkání bavili o světové ekonomické krizi či budoucnosti amerického dolaru. A v roce 2008 byl hlavním tématem podle tiskové zprávy Bilderberg Group svět bez jaderných zbraní, kyberterorismus, Afrika, Rusko, finance, protekcionismus, vztahy EU a USA, otázka Afghánistánu, Pákistánu či islám a Irán. Kromě veřejných přednášek je ale pravděpodobné, že existují jednání úzké skupiny Bilderbergovců, opravdu vlivných osobností, které jsou uzavřené i pro běžné hosty konference. Právě tam se dolaďují ta nejzásadnější rozhodnutí. Zatímco Karel Schwanzeberg si vychutnává dobré a kvalitní přednášky, skuteční Bilderbergovci za jinými zavřenými dveřmi spřádají své plány, o kterých je vyrozuměna jen úzká skupina globalistů. Za jeden z klíčových cílů Bilderbergu je tradičně považováno prohlubování integrace Evropské unie, kvůli které vlastně spolek vznikl. Evropané převažují mezi účastníky schůzek v poměru 3:1. Schůzky se také nejčastěji konají právě v Evropě. Před časem také jeden z členů spolku prozradil, že klub se zabýval už od samého počátku zavedením jednotné evropské měny. Byl to současný předseda klubu, belgický politik Étienne de Vignon, dřívější viceprezident Evropské komise, předseda představenstva Société Générale de Belgie, který v jednom tiskovém rozhovoru uvedl, že jedním z největších úspěchů Bilderbergu bylo zavedení eura. Není tedy pochyb o tom, že během těchto schůzek se formují důležitá rozhodnutí, která předurčují události v Evropě, ale i celosvětové dění. Máme 47, no tak máme tady ještě historii. Nevím, jestli to mám rozečíst. No, teď jsem, máme kolik, 47, 3, 8 minut ještě. Tak, historie. Podle oficiálních prohlášení, které o sobě klub prozradil, byl zakladatelem skupiny Polák Josef Hieronym Rettinger, nadšený zastánce sjednocené Evropy. Stal se prvním tajemníkem klubu. U zrodu skupiny stál také princ Bernard Nizozemský, částečný vlastník Deutsche Oil, jinak za války oddaný nacista, bývalý důstojník SS, který také později spolupracoval s německou firmou a IG Farben, kde se propracoval až do jejího představenstva. Člověk, který debatoval s Adolfem Hitlerem u jednoho stolu. V roce 1954 se stal prvním předsedou Bilderbergu. Dalšími zakládajícími členy byli tehdejší belgický premiér Paul van Zeeland a šéf spotřebního gigantu Unilever Paul Riekens. Za cíl si dali prohloubit těsnou vazbu mezi západní Evropou a Spojenými státy. Šlo o to dostat na jedno místo dva zástupce z každé pozvané země. Jednoho konzervativce a jednoho liberála, vzpomínal pak později Fritz Bernhard. Na prvním setkání, které proběhlo ve dnech 29. až 31. května 1954 v městečku Esterbeek, nedaleko nizozemského Arnhemu, bylo pak rozhodnuto o tom, že se americké a evropské elity budou scházet každý rok. S výjimkou roku 1976, kdy předsedou Bilderbergu prince Bernharda zastihla korupční aféra týkající se amerického koncernu Lockheed, se globalisté skutečně rok co rok schází. Podle vnitřních pravidel probíhá pracovní část vždy od 8 do 20 hodin s přestávkami na občerstvení. Každý má právo na 5-minutový, dle jejich názorů 7-minutový příspěvek. Během následné diskuze je možné po dobu 2 minut reagovat. Pořizují se zápisy, ale striktně bez uvedení jména hovořících. Podobně jako témata i tyto zápisky zůstávají neveřejné a v držení tajemníka. Účastníci jsou vyzváni k mlčenlivosti, mají však právo seznámit s obsahem jednání své národní vlády. Píše časopis Reflex. Česká účast. Účast Čechů na podobných setkáních je spíše sporadická a v historii České republiky bychom našli jen pár lidí, kteří se podobných konferencí zúčastnili, pokud budeme vycházet z otevřených zdrojů a z už uveřejněných výpovědí o tom, kdo pozvání přijal. Je samozřejmě možné spekulovat o tom, že na schůzky jezdí i další Češi, kteří se na seznamu neobjeví. V tomto smyslu se mluví například o Janu Švejnarovi, jeho účast ale nikdy nebyla potvrzena. Alexandr Vondra také v jedné smyslu autorovi napsal: vašeho favorita VK už nezvou. Pokud nešlo o pouhou zlomyslnost, znamená to, že Václav Klaus svého času pozvánku na Bilderberg Group také dostal. Buď jednou, nebo opakovaně. Podle vyjádření to ale spíše znamená, že vše skončilo u pouhého pozvání. Asi jako svého času britská premiérka Margaret Thatcherová, která také dostala pozvánku, zúčastnila se jednoho setkání, ale potom toho hořce litovala a dalším schůzkám se už vyhýbala. My se ale nyní zaměříme jen na ty, o jejichž účasti na schůzkách Bilderbergu se všeobecně ví, ať už se jich zúčastnili výjimečně nebo i vícekrát. Karel Schwarzenberg na Bilderbergu, ministr zahraničí 5. až 8. června 2008, Chantilly, Virginia, USA, protože jsem měl tu čest dostat ve spolupráci se svými přáteli do médií, která do té doby o Bilderbergu téměř nevěděla, informaci o Schwarzenbergově návštěvě na Bilderbergu v roce 2008 začnu právě u této zprávy. Schwarzenberg se účastnil setkání Bilderbergu v roce 2008, které probíhalo už podruhé v americkém městě Chantilly. O tomto setkání Bilderberg Group se hodně psalo, protože seznam účastníků unikl do médií, takže téměř poprvé bylo toto setkání sledováno za většího mediálního zájmu než všechna předchozí. Nutno ale podotknout, že za mediální zájmu nezávislých médií ta běžná o akci mlčí i nadále. V České republice se ale podařilo prolomit tabu a informaci o Schwarzenbergově návštěvě, nejprve uveřejněnou na webu osud.cz, poté na zpravodajském serveru iDnes, převzala řada tištěných i internetových médií, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidovky a podobně. Záběry ze sídla, které si elity vybrali ke své schůzce, je možné vidět například ve filmu Alexe Jonese T. Obama Deception. Podle neověřených informací Schwarzenberg svůj výlet do USA zamlčel, respektive vydával ho za jinou cestu, než jakou ve skutečnosti byla. Když jsem se svými přáteli v daném termínu roku 2008 Schwarzenberga snažil kontaktovat, nebral telefon a zaměstnanci ministerstva zahraničí, kterému tehdy šéfoval, tvrdili, že o ničem neví. Spustili jsme telefonickou akci, když jsme obvolali špičky tehdejší politiky s dotazem, co si o návštěvě Karla Schwarzenberga na Bilderbergu myslí. To zabralo. Informace rychle doputovala i k samotnému ministrovi zahraničí, který se posledně autorovi sám telefonicky ozval a přítomnost na konferenci potvrdil. Bilderberg je setkání velice zajímavé, probírají se tady různé problémy na světě, ale to vždycky za předpokladu, že se o tom nemluví. Je to soukromé setkání Bilderbergů, řekl tehdy ministr telefonicky z amerického venkova. Po návratu do České republiky čelil Schwarzenberg zvídavým otázkám ze strany politiků. Byl interpelován jako předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, tak předsedou zahraničního sněmovního výboru poslancem ČSSD Janem Hamáčkem. Oba po něm žádali vysvětlení účelu schůzky, stejně jako ozřejmění toho, s jakým mandátem Schwarzenberg na Bilderbergu vyjednával. Co se mi zdá nestandardní je to, že o vaší účasti podle informací z médií nevěděl nikdo z členů vlády a nevěděl to ani její předseda, řekl ve sněmovně Hamáček. To je zajímavé, zejména vzhledem k tomu, že například členové administrativy Spojených států mají přímo ze zákona zakázáno se účastnit takovýchto jednání utajených skupin, jako je právě skupina Bilderberg, dodal v narážce na už zmiňovaný americký Loganův zákon. Obecně se má za to, že Schwarzenbergova účast souvisela s právě projednávanou Lisabonskou smlouvou, která měla před prvním irským referendem. V té době byly dvě země, které hrozily Lisabonskou smlouvu pohřbít, Irsko a Česká republika. Zástupci obou byli na tomto setkání přítomni, za Irsko generální prokurátor Paul Gallagher, za Českou republiku právě ministr zahraničí. Třebaže Schwarzenberg popřel, že byla řeč o Lisabonu, tajemník prezidenta Ladislav Jakl v reakci pro média připustil, že právě Lisabonská smlouva mohla být důvodem Schwarzenbergovy návštěvy. Takový důvod však Schwarzenberg popírá. O Lisabonské smlouvě tady diskuze nebyla, to je téma spíše u nás, ne tady, řekl Schwarzenberg. No, kolik toho ještě máme? Proč to? Jako autor textu, Schwarzenbergova účast nepřekvapila ani jeho předchůdce ve funkci ex-ministra Jana Kavana. Vzhledem k jeho politice uznání Kosova či podpory radaru a jeho minulosti mne vůbec nepřekvapuje, že ho tyto vlivné osobnosti amerického života do takové uzavřené společnosti pozvali, uvedl ex-minister v reakci pro iDnes. Jako autor textu o politikově tajemném výletu jsem poté ještě napsal několik pokračování článků, včetně takového, kde jsem se snažil ministra zahraničí přimět k zodpovězení několika dotazů, což se po větších urgencích alespoň částečně podařilo. V rozhovoru Schwarzenberg mimo jiné řekl, čas od času tam jezdím, jako všechny konference a semináře, je to někdy zajímavé a někdy nudné. Záleží na tom, kdo přednáší. Vůbec žádné tajemné pozadí probíhá to docela veřejně, už 40 nebo 50 let. Novináři zřejmě nejsou příliš zvídaví a zajímají se spíše o to, co se děje tady, než na mezinárodní půdě. Žádné tajemno v tom není. Schwarzenberg ale nebyl na setkání Bilderberg Group. Poprvé v pořadu ČT Hyde Park přiznal, že na Bilderbergu byl už dvakrát. Z jiného zdroje vyplývá, že první setkání bylo někdy před 40 lety. Ostatně ve výše zmíněné citaci řekl, že čas od času tam jede. I podle sdělení Saši Vondry mohli být Schwarzenberg na konferenci vícekrát. Obvykle na podobná setkání vyjede kníže nebo já, ale tím to hasne. Řekl tehdy na telefonický dotaz ministr pro evropské záležitosti. Dá se tedy předpokládat, že Schwarzenberg se mohl účastnit v poslední době více než jen jedné schůzky, zvláště proběhla-li ta jeho druhá, kterou přiznal už před 40 lety. Karel Schwarzenberg za svou návštěvu Bilderbergu dosud politicky piká. Lze-li tak nazvat dotěrné dotazy, které mu hlavně v předvolební kampani na toto téma voliči v televizích a jiných debatách, ale i při osobním setkání neustále předkládali. Politik si z nich ale nic nedělal a reagoval na ně buď podrážděně, nebo je zlehčoval, zesměšňoval, tazatele jako zastánce spikleneckých teorií. Přátelé, to je všechno dneska. Začal jsem číst tuto zajímavou knihu a doufám, že se budeme dozvídat víc a víc zajímavostí. No a čekám, jestli se mi někdo zahlásí, že si převezme vysílání, tak abych mohl připravit jeho předání. Takže mějte se krásně, já vám zahraju a předám vás do péče dalšího studia. No a pro teď se rozloučíme písničkou. Takže od mikrofonu se loučí a zítra se na vás v 17 hodin společně s Išou těší, jak jinak než Petr Václav.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nám. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Stanú hviezdy nad nami. vozit láska s boskami.